ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
E não se impressione com suas riquezas e filhos. Alá quer apenas castigá-los com isto nessa vida, e suas almas partem, sendo eles incrédulos.